กราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาท่านนี้เขียนถามมา3ข้อเรียนท่านอาจารย์ข้อ1ปฏิบัติแล้วเห็นความรู้สึกในใจเหมือนที่อาจารย์เทศในซีดีเห็นว่าเราพูดเราทำบางทีเพราะมันอยากได้หน้าอยากสำคัญหรือปยานใหญ่99ก็ละอายใจแต่บางทีเรื่องในอดีตที่ทำไปก็ทำให้รู้สึกขายที่หน้าตัวเองมากว่าทำไปได้คำพูดและการกระทำก็เปลี่ยนไปทำให้พูดเล่นหรือดูสนใจเทคแคร์ผู้อื่นน้อยลงเมื่อความละอายใจผุดขึ้นบางทีก็ทุกข์ใจก็ต้องดูตัวที่ไม่ชอบละอายอีกทีใช่ไหมนะฝึกปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นกิเลสพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เรามาพิจารณาจิตของตนอยู่เสมอดูบ่อยๆว่าจิตนี้มันเศร้าหมองเพราะกิเลสคือราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นกิเลสมูลฐานและกิเลสอันอื่นๆมากมายมาเป็นเวลานานแล้วนะเราทั้งหลายจึงเป็นพวกเศร้าหมองที่เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองที่ผ่องแผ้วก็เพราะจิตผ่องแผ้วนะครับอันนี้เราก็มาฝึกดูมันแล้วเราก็จะได้เห็นพอเห็นฝึกปฏิบัติไปมีสติมันก็จะคอยกั้นไม่ให้มันลุกลามไม่ให้มันใหญ่โตถ้าไม่มีสติมาเป็นตัวกั้นพอกิเลสมันขึ้นมันก็เหมือนไฟลุกปุ๊บๆๆไปเรื่อยบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแป๊บเดียวมันก็ท่วมเลยกิเลสเพียบนะดีไม่ดีก็ออกมาทางกายทางวาจาไปทำทุจริตก็ยังมีฉะนั้นจึงต้องมาฝึกสติไว้ก่อนเพื่อว่าถ้ายังละกิเลสไม่ได้ยังไงมันขึ้นมาก็หยุดยับยั้งไว้ได้กลับมาที่ตัวเองได้ไวได้ทันหรือมันตัวพอสมควรแล้วมีเห็นแล้วก็จะได้งดเว้นได้ทำแบบนี้นะครับนี้ถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องต่อไปถ้าเราเป็นคนมีสติบ้างพอสมควรก็จะได้เห็นจิตตนเองที่ถูกกิเลสเข้ามาครอบงำนะก็จะสมชื่อของพวกเราทั้งหลายที่ว่าเป็นปุถุชนคือพวกกิเลสเยอะถ้าเราเห็นว่าตัวเองกิเลสเยอะก็แสดงว่ากิเลสไม่ค่อยเยอะคือมันยังมีเห็นบ้างว่างั้นเถอะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะแสดงว่ามีกิเลสเยอะมากคือหมายถึงว่ามันกิเลสมันเยอะด้วยแล้วก็มันไม่เห็นด้วยมันก็เลยท่วมไปเลยถ้าพวกกิเลสเยอะแล้วรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะก็เรียกว่ามันน้อยลงแล้วเพราะว่าอย่างน้อยก็มีรู้เพิ่มขึ้นมาแทรกเข้ามาอีกหน่อยมีกิเลสแล้วรู้ไอ้ตอนรู้นี่มันเริ่มเป็นกุศลแล้วเป็นของดีแล้วส่วนกิเลสที่มันผุดขึ้นมาตามความเคยชินอะไรต่างๆอันนี้ก็นิสัยปุถุชนเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าอยากให้กิเลสน้อยลงก็ฝึกให้มีปัญญาเป็นพระอริยเจ้าไปซิสิ่งที่เกิดขึ้นของท่านเหล่านั้นที่มากก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการเสียสละนะเดินไปวันหนึ่งคิดแต่จะให้อะไรใครจะให้อะไรใครอยู่นั่นนะถ้าเป็นพวกเราจะเอาอะไรวะจะเอาอะไรอย่างโน้นอย่างนี้นะมันคนละแบบกันฉะนั้นปุถุชนท่านก็บอกแล้วว่าพวกที่ทำให้กิเลสมากชนิดเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นเยอะๆบ่อยๆฉะนั้นเราทั้งหลายก็ให้มาสังเกตจิตตนเองนะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็คอยหมั่นสังเกตเราก็จะเห็นแล้วก็ให้รู้จักระงับยับยั้งโดยการมีความอดทนแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจอันไหนที่ควรละก็ต้องละอันไหนที่ไม่ควรพูดก็ต้องไม่พูดอันไหนไม่ควรทำก็ต้องไม่ทำอดทนนะมีความรู้เมื่ออดทนทำไปก็จะได้คุณสมบัติหรือว่าได้ธรรมะข้อหนึ่งเพิ่มขึ้นมาได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะทำตรงนี้นะครับนี่ท่านนี้ก็บอกว่า ฝึกปฏิบัติแล้วเห็นความรู้สึกในใจเหมือนที่อาจารย์เทศในซีดีเห็นว่าเราพูดเราทำบางทีเพราะมันอยากได้หน้าอยากสำคัญอันนี้ท่านใช้คำว่าบางทีนะแต่ความจริงมันทุกทีท่านลองดูก็ได้ทุกทีทีเดียวเนี่ยเวลาตอบคำถามสมมติผมไปถามท่านเนี่ยท่านก็จะต้องตอบคำถามชนิดที่มันได้หน้านี่ดูคิดดูไปแล้วกันขนาดมาปฏิบัติธรรมหรือแม้เราเดินที่ให้เดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไปเมื่อเช้าเนี่ยเดินเรียงแถวกันไปเวลาเขาจะถ่ายรูปนี่จะต้องแอคขึ้นมาหน่อยมันจะต้องถึงตัวเองจะเดินเมื่อยลอยอะไรขึ้นมาปั๊บก็ทำท่ามีธรรมะใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเวลาเดินเนี่ยตอนเขาไม่ถ่ายรูปอ้าปากแมลงจะเข้าก็ไม่ว่าแต่พอเวลาเขาจะถ่ายรูปปั๊บปิดดูเข่งถึงทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นทั้งนั้นแหละท่านใช้คำว่าบางทีแต่ผมเขาบอกว่าทุกทีแหละครับนะฉะนั้นให้หัดสังเกตเพราะว่าอากัปกิริยาด้านกายก็ดีด้านวาจาก็ดีมันออกมาจากจิตแม้กระทั่งความคิดก็ออกมาจากจิตเหมือนกันทีนี้ถ้าเราขาดสติมันก็มองไม่ออกมองไม่ทันเราก็เลยต้องมาฝึกสติเพื่อให้เห็นถึงจิตเลยแต่ถ้ายังไม่เห็นก็สำรวจความคิดความนึกของตนสำรวจการกระทำสำรวจคำพูดอันไหนที่ไม่ดีก็อดทนแล้วหมดเวรไปเสียสติของเราก็จะเพิ่มกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านเริ่มเห็นก็ดีแล้วนะครับต่อไปท่านจะรู้ว่าไม่ใช่บางทีหรอกทุกทีเลยแล้วก็ทุกเรื่องเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมยกตัวอย่างมาแม้แต่ถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเดินไปเขาไม่ถ่ายรูปก็หน้าเราไม่โผล่ก็อ้าปากง่วงนอนอะไรก็ทำไปแต่พอเขาจะถ่ายรูปมากกว่าต้องแอคหน่อยนะดูทำท่าเคร่งขรึมเหมือนมีธรรมะหรือว่ามีอะไรในใจบ้างอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับปุถุชนก็เป็นทำนองนี้มีโอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นได้มากนะเพราะมีความยึดถือมีความเข้าใจผิดว่าเราว่าของเราเราก็เลยต้องรักษานะทำนองนี้นะทีนี้ท่านก็เขียนต่อไปพอเห็นแล้วท่านก็ละอายใจแต่บางทีเรื่องในอดีตที่ทำไปก็ทำให้รู้สึกขายที่หน้าตัวเองมากว่าทำไปได้คำพูดและการกระทำก็เปลี่ยนไปทำให้พูดเล่นหรือดูสนใจเทคแคร์ผู้อื่นน้อยลงเมื่อละอายใจผุดขึ้นบางทีก็ทุกข์ใจก็ต้องดูตัวที่ไม่ชอบเพราะละอายอีกใช่ไหมใช่นะความละอายเกิดขึ้นก็ดีแล้วความละอายนี้เป็นอิริคือละอายตัวเองเราก็โตแล้วนะเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ตัวละอายนี่มันเป็นตัวช่วยทำให้เรารักษาศีลได้งดเว้นสิ่งไม่ดีได้มันละอายใจว่าไปพูดทำไมแบบนี้ไปยุ่งกับเขาทำไมมันเริ่มละอายได้มันก็ไม่พูดไม่ทำทำนองนั้นฉะนั้นความละอายอิริโอตตัปปะอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดศีลนะฉะนั้นศีลที่แท้จริงก็จะมาจากอย่างนี้คือมาจากความละอายใจความละอายใจที่แท้จริงก็มาจากความรู้มาจากความรู้ว่าเรามีกิเลสเยอะทำไปได้ยังไงอันนี้นะตัวความรู้อันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้จักกุศลรู้จักอกุศลรู้จักสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรทำอันนี้ก็คือเราฝึกสติแล้วก็เริ่มทำธรรมวิจัยเป็นแล้วนะอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานต่อมาพอทำเป็นมันก็มีสติเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะได้รู้จักอะไรอะไรเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะต่อไปความรู้เรื่องกุศลอกุศลนี่มันเป็นความรู้ในใจเราเลยแบบนี้จึงจะละได้โดยไม่ต้องฝืนใจเพราะเห็นแหละส่วนที่เราฟังมาหรือว่าไปสวดมนต์มาอะไรมาเนี่ยเราคงพอรู้อยู่แล้วพูดเรื่องคนอื่นไม่ควรพูดเราก็รู้กันนานแล้วแต่ก็ยังพูดอยู่อันนี้เป็นเพราะว่ายังไม่มีปัญญาเป็นของตนเองมันก็เลยไม่เกิดความละอายจนต้องมาฝึกอย่างนี้แหละมันจึงจะเห็นพอเห็นแล้วจะมีฮีริโอตตัปปะศีลนั้นแท้จริงก็จะเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าศีลที่เกิดขึ้นมาในจิตนะถ้าทำไปเรื่อยๆไปบ่อยจนกระทั่งมีปัญญาระดับหนึ่งศีลนี้ก็จะเป็นศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยและเป็นไปเพื่อสมาธินะอันนี้เราต้องการศีลที่แท้จริงคือศีลอันนี้ส่วนศีลพื้นฐานนี่ ศีล5พื้นฐานอันนี้รักษาไว้ก็ดีแล้วทุจริตทั้ง10อย่าไปทำอันนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดถึงศีลที่มีในจิตที่เป็นไปตามหลักของอริยมรรคทำนองนี้นะครับนี่ท่านฝึกมาก็ดีแล้วได้เห็นตัวเองว่ากิเลสเยอะอย่างไรบ้างทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนื่องจากปัญญาของเรายังไม่มากเรายังนึกถึงหน้าตัวเองอยู่หรือว่ายังรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนดีอย่างโน้นอย่างนี้อยู่คือไม่อยากเป็นคนหนึ่งอยากเป็นอีกคนหนึ่งปัญญามันยังไม่พอพอปัญญาไม่พอมันเห็นตัวเองเลวเกินไปมันก็เศร้าเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยทำไมเราเป็นอย่างนั้นมันก็เศร้าแต่ที่จริงความจริงก็คือทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเหมือนในหน้าอกผมเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเลยเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจึงเป็นอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องจึงไปทำอย่างนั้นมันขาดสติจึงไปทำอย่างนั้นไม่มีเรื่องต้องน่าเสียใจอะไรเลยถ้าพูดตามคนมีปัญญาแต่ทีนี้เราเริ่มมีสติบ้างแล้วมีปัญญานิดหน่อยปัญญามันไม่เยอะมันก็มองไม่ทะลุปัญญายังไม่เยอะนี่มันจะเกลียดบาปรักดีอันนี้คือปัญญายังไม่มากถ้าปัญญามากก็จะเห็นว่าทั้งบาปทั้งบุญนั้นไม่เที่ยงพอกันและปัญญามากกว่านั้นก็หาวิธีหาเหตุปัจจัยละชั่วและเจริญดียิ่งขึ้นจนกระทั่งพ้นไปจากทั้งชั่วทั้งดีอันนี้สูงสุดการทำจิตให้ผ่องใสอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะครับมันก็เป็นชั้นๆกันไปท่านนี้พอเริ่มเห็นก็เอาละเห็นแหมเราทำไปได้ยังไงเนี่ยก็เริ่มเป็นทุกข์ไม่ชอบอย่างนั้นขึ้นมาถ้าเป็นทุกข์อย่างนั้นขึ้นมาก็ให้เรารู้จักว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันเกิดขึ้นความเสียใจความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นความไม่ชอบมันเกิดขึ้นก็ให้รู้นะสิ่งนั้นก็จะดับไปความไม่ชอบสิ่งนั้นก็จะดับไปความกังวลต่อสิ่งนั้นก็จะดับไปก็จะมองเห็นความจริงว่าเออมันธรรมดาเหมือนกันนี่นะพอเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงปั๊บต่อไปสิ่งเหล่านั้นก็ไม่กวนใจอีกแล้วถึงมันจะผุดขึ้นมาเราก็รู้อ๋อมันไม่เที่ยงมันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยคือการขาดสติมันการกระทำเช่นนั้นไม่ดีมันไม่เที่ยงฉะนั้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเราก็ต้องมีสติสำรวมระวังต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องการทำด้วยปัญญานะไม่ได้ทำเพราะเสียใจไม่ได้ทำเพราะทุกข์ใจนะเป็นการทำด้วยปัญญาที่เราต้องการจริงๆคือทำด้วยสติด้วยปัญญานะครับเห็นว่าการกระทำนั้นไม่ดีพอไม่ดีเรารู้ว่ามันมีโทษรู้ว่ามันดีก็มีสติสำรวมระวังในการต่อไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะฉะนั้นถ้าท่านมีความเป็นทุกข์ใจก็ให้ดูว่ามันทุกข์ใจมีความไม่ชอบก็ดูว่ามันไม่ชอบเดือดร้อนใจก็ดูว่าเดือดร้อนใจดูเพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าทุกอันน่ะล้วนแต่ไม่เที่ยงพอได้ความรู้ว่าทุกอันล้วนแต่ไม่เที่ยงต่อไปความทุกข์ใจหรือว่าไปคิดถึงอดีตที่ตัวเองเคยทำไม่ดีจะเกิดขึ้นมาบ้างมันก็เข้าใจอ๋อไม่เที่ยงมันเข้าใจมันเข้าใจมันก็ไม่เป็นทุกข์อีกและมันก็รู้ว่าอ๋อถ้ายังมีกิเลสอยู่อีกแบบนั้นยังมีโอกาสเกิดขึ้นมันก็จะเป็นคนไม่ประมาทเพราะเห็นว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงก็เลยไม่ประมาทอย่างนี้นะครับข้อ2เรื่องหมั่นไส้คนอันนี้ก็เป็นบ่อยแต่ไม่ใช่กับทุกคนกับบางคนเราก็รู้สึกว่าเขาทำเพราะอยากได้หน้าอยากสำคัญเหมือนเราที่เคยเป็นนั่นแหละมันก็เข้าใจแต่มันก็หมั่นไส้และไม่ได้ไปว่าและไม่ได้ไปว่าไปด่าเขาแต่มันก็ยินดีในสิ่งที่เขาทำไม่ออกจริงๆความอิจฉาหรือหมั่นไส้มันห้ามไม่ได้เช่นนี้ให้ปฏิบัติอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีความอิจฉาริษยานะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันท่านบอกว่าเรื่องหมั่นไส้คนก็เป็นบ่อยมีใครหมั่นไส้ผมบ้างก็ทุกคนนั่นแหละอาจารย์ก็พูดเรื่องแหละอะไรก็ว่าไปก็หมั่นไส้อยู่เรื่อยนะฉะนั้นก็เราก็มีสติให้รู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะธรรมดามันเป็นอย่างนี้นะอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดกับมันกันเลยครับ ถ้าเราไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจเพราะมันเราก็ดูความทุกข์ใจดูความไม่สบายใจให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วต่อไปหมั่นไส้เกิดขึ้นอีกก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงไม่แน่อย่างนี้ท่านว่าแต่ไม่ใช่กับทุกคนกับบางคนเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาทำเพราะอยากได้หน้าอยากสำคัญเหมือนกับเรานั่นแหละผมจึงบอกว่ากุศลทุกๆประการทุกๆระดับนี้สมควรอนุโมทนาทั้งสิ้นถึงเขาจะทำเพราะอยากได้หน้าก็ดีแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ทำบุญทำเพราะอยากได้หน้าก็เป็นบุญเหมือนกันแต่บุญก็น้อยหน่อยเพราะยังมีกิเลสเข้ามาครอบงำเยอะนะทำนองนี้ดีกว่าอยากได้หน้าแล้วไปทำอย่างอื่นถ้าอยากได้หน้าแล้วไปทำทุจริตอันนี้ไม่ดีอยากได้หน้าแล้วมาทำบุญก็ไม่เป็นไรเราก็อนุโมทนาในบุญที่เขาทำไม่ใช่อนุโมทนาที่เกิดอยากได้หน้านะอย่างนั้นอนุโมทนาที่นี่ทำบุญฉะนั้นเวลาเราอนุโมทนาเราก็มองเป็นจุดเป็นจุดไปกิเลสเขาเราก็ยกไว้อยากได้หน้าเราก็ยกไว้เวลาเราอนุโมทนาเราก็พูดนี่ขออนุโมทนาแสดงความยินดีด้วยที่ทำอย่างนี้อย่างนี้ส่วนอยากได้หน้าเราไม่พูดทำเพราะอยากได้หน้าทำเพราะกิเลสเยอะอยากให้คนรู้เราไม่ว่าเราเอาการกระทำตัวการกระทำนี้ถ้าเขาทำดีอย่างน้อยก็ต้องมีประโยชน์หลายๆประการเช่นถ้าเขาบริจาคให้อาสมมาตาก็ต้องมีประโยชน์แก่อาสมมาตาเราก็อนุโมทนาตรงนี้ส่วนเขาอยากได้หน้านี่เราไม่ยุ่งด้วยนะเพราะกิเลสเราเองก็จะแย่อยู่แล้วเราก็เอาเฉพาะส่วนเป็นบุญนี่อนุโมทนาส่วนกิเลสเราไม่ยุ่งเพราะเราก็เยอะพออยู่แล้วยุ่งกับเขามันก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆทำนองนี้นะครับฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะช่วยเราได้ในแง่การมองแบบแยกแยะแยกแยะออกถ้าอกุศลของตนหรือของคนอื่นไม่ควรยุ่งกับมันมากควรมีสติยับยั้งไว้ยับยั้งไว้ทั้งของตนทั้งของคนอื่นนะถ้าอกุศลอย่าไปยุ่งกับมันมากเพราะถ้ายุ่งกับมันมากอกุศลมันจะแรงขึ้นถ้าไปยิ่งไปยุ่งของคนอื่นก็เดี๋ยวก็พัวพันกันเยอะถ้ายุ่งของตนเองก็มีปัญหาอีกนั่นแหละฉะนั้นให้มีสติไว้นะส่วนถ้าเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ยับยั้งแล้วก็มีปัญญาพิจารณาดูว่าอ้าวเวลาไหนควรทำอะไรอย่างเวลานี้ควรปฏิบัติธรรมโอเคถ้าควรปฏิบัติธรรมก็ควรปฏิบัติธรรมก่อนเรื่องปล่อยวัวปล่อยควายอะไรก็ไว้ทีหลังเพราะยังไม่ถึงเวลากุศลนี่มันก็ดีแต่ว่าเราต้องมีสติยังไม่ก่อนนะควรทำอะไรตอนนี้เวลานี้ควรทำอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเป็นอกุศลไม่ว่าของตนและคนอื่นให้ยับยั้งและอย่าไปยุ่งส่วนกุศลให้ยับยั้งแล้วก็มีปัญญาดูว่าเวลาไหนควรทำอะไรอย่างเวลานี้ท่านคงรู้อยู่แล้วเวลานี้ควรฝึกสติโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้เราก็ทำกุศลชนิดนี้ส่วนกุศลชนิดอื่นถ้าใครทำเราก็อนุโมทนาแต่ว่าเราตอนนี้เราทำอันนี้นะอย่างเขาทำครัวก็เป็นกุศลไม่ใช่กุศลอะไรฉันก็ช่วยหมดให้มาเดินจงกรมไปช่วยแม่ครัวซะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเราก็ต้องเลือกเอานะต้องมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรแล้วก็ทำกุศลชนิดไหนชนิดไหนก็ว่ากันไปส่วนถ้าเป็นอกุศลเนี่ยยั้งแล้วอย่าไปยุ่งมันแม้อกุศลของตัวเองก็อย่าไปยุ่งเหมือนกันอย่าไปเรื่องมากกับมันให้รู้แล้วก็ปล่อยมันไปรู้แล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปว่าถ้าไปว่ามันอกุศลอันอื่นมันก็จะเพิ่มขึ้นมาทำตรงนี้นะครับนี่ท่านก็มีหมั่นไส้แล้วก็มันยินดีกับเขาไม่ออกมันห้ามไม่ได้เช่นนี้ให้ปฏิบัติอย่างไรอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งให้มีสติยับยั้งและถ้าพอทำได้ถ้าพอทำได้ให้หัดให้หัดพูดและหัดกระทำถึงจะไม่อยากบางคนบอกว่าต้องรอจิตอยากก่อนค่อยทำไม่จำเป็นนะสมมติว่าจิตของเราเนี่ยนะมันหมั่นไส้มากเหลือเกินในคนนี้เราก็เดินไปทำท่าเลยฉันอนุโมทนากับเธอเหลือเกินนะแล้วทำหน้าให้ดูดีนะไหว้ให้ดีๆอ่อนน้อมไว้ถึงจะไม่ค่อยอยากอนุโมทนามันหมั่นไส้เหลือเกินในคนนี้แต่ว่าเราใช้การกระทำนำความคิดก็ได้นะฉะนั้นเขาจึงมีเทคนิคมีวิธีเช่นให้แสดงความอ่อนน้อมให้ไหว้พระให้สวดมนต์ทั้งๆที่บางทีบางคนยังง่วงนอนอยู่เลยไม่อยากไหว้หรอกอยากนอนแต่เขาให้มาไหว้ อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งคือยังไม่ต้องรอใจอยากเพราะใจของเรานี้แรกๆมันจะอยากเร็วอยากเร็วๆฉะนั้นถ้ารอมันอยากปั๊บเนี่ยมันจะเร็วทุกเรื่องฉะนั้นไม่ต้องรออยากอันไหนดีเราจริงทำก่อนโดยคำพูดและการกระทำนะบีบคล้ายๆบีบคอกันทำตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องอาศัยความมีสติดีๆเราจึงจะรักษาหน้ารักษาอะไรแล้วก็รักษาอารมณ์เราได้ฉะนั้นเวลาเราจะทำเนี่ยต้องมีสติยับยั้งแล้วก็มีปัญญาหน่อยหนึ่งว่าเนี่ยที่จะไปพูดเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะไปพูดเราก็หมั่นไส้เขานั่นแหละแต่ว่าเอาละเราจะอนุโมทนากับเขาอย่างนี้หมั่นไส้ยกไปอยู่ข้างหนึ่งตอนนี้จะอนุโมทนาเรื่องนี้เราก็พูดตามความเป็นจริงฉันอนุโมทนากับเธอเรื่องนี้นะสาธุก็ไหว้เอ้ยอะไรเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เราทำบ่อยๆมันก็จะเคยชินแล้วก็บีบให้จิตเป็นอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าฝึกจิตนะวิธีการฝึกจิตแบบนี้คือใช้การกระทำและคำพูดและความคิดของเราเนี่ยน้อมมันไปแต่ที่จริงการกระทำคำพูดและความคิดมันเกิดจากจิตต่อเนี่ยแต่ตอนนี้เราทำย้อนกลับทำย้อนกลับนะแต่วิปัสสนาเนี่ยมันเป็นวิธีทำตั้งแต่ต้นทางคือใช้วิธีชำระจิตแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงวิปัสสนาเราก็เลยต้องทำย้อนกลับนะครับทำตรงนี้แท้ที่จริงนี่การกระทำคำพูดและความคิดมันเกิดจากจิตมันเกิดจากจิตจิตมาก่อนถ้าจิตเศร้าหมองความคิดก็ออกมาเศร้าๆการกระทำคำพูดก็ออกมาทำตรงนี้ถ้าจิตผ่องใสความคิดก็ออกมาแบบหนึ่งการกระทำคำพูดก็ออกมาแบบหนึ่งถ้าความเห็นผิดความคิดก็เป็นแบบหนึ่งคำพูดการกระทำก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเห็นถูกความคิดก็เป็นอย่างหนึ่งคำพูดการกระทำก็เป็นอย่างหนึ่งมันออกมาจากจิตก่อนนะอันนี้วิปัสสนาเขาก็เลยใช้วิธีชำระจิตใช้วิธีเขาเรียกว่าชำระจิตนะอันนี้คือชำระที่ต้นต่อแต่ทีนี้เรามันยังชำระไม่ออกยังไม่ถึงวิปัสสนาเราก็ต้องบริหารแล้วทีนี้เราก็ใช้วิธีวกกลับคือใช้การกระทำคำพูดและความคิดน้อมนำอันนี้ก็คือเป็นกลอุบายวิธีหนึ่งนะส่วนวิปัสสนาการฝึกสติสัมปชัญญะเราก็ทำไปด้วยแล้วอันนี้ถ้ามีโอกาสเราก็ทำนะครับท่านนี้บอกว่านี่มันอนุโมทนาไม่ออกจริงๆจะทำยังไงก็ให้มีสติรู้จักยับยั้งและอย่าไปยุ่งกับกิเลสของตนและของคนอื่นทีนี้ก็มีโอกาสที่จะน้อมนำจิตได้ก็คือกราบคำอนุโมทนาบ่อยๆไหว้บ่อยๆอ่อนน้อมถ่อมตนบ่อยๆกราบบ่อยๆนะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงควรกราบพระบ่อยๆเพราะว่าโดยทั่วไปถึงแม้เราจะกราบคนอื่นไม่ลงนะแต่ว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าเราคงกราบลงทุกคนอันนี้มันก็เป็นวิธีน้อมชนิดหนึ่งคือยิ่งกราบบ่อยใจมันก็จะน้อมลงพอน้อมลงมันก็จะไหว้คนอื่นเป็นด้วยและอื่นๆด้วยอันนี้เขาเรียกใช้เทคนิคนะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเห็นไหมเข้ามาตอนแรกก็ให้กล่าวลุกขึ้นก็ให้กล่าวบางทีมาที่นี่เขาอยากให้กล่าวผมด้วยนะบางคนไม่อยากกล่าวหรอกนะแต่ว่าเขาบังคับนะคนอื่นเขาทำเราไม่ทำก็อายเขาไหมนะอย่างนี้กลัวขายหน้าทำไปทำมามันก็เอาละมันก็ได้เหมือนกันทำแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่3เมื่อสงสัยคิดจะถามก็ฟุ้งแล้วเช่นนี้ให้อดทนดูความสงสัยไปรู้สึกตัวดีกว่าไหมกราบขอบพระคุณถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วอย่างพวกท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติในที่นี้ผมก็บอกเทคนิคบอกวิธีปฏิบัติไปจนหมดแล้วบางทีบางคนบางท่านนี่ฟังซีดีมาจนเครื่องซีดีจะพังแล้วคือวิธีปฏิบัตินี้รู้หมดแต่ว่าเวลาทำก็สงสัยอยู่เรื่อยเวลาทำก็สงสัยอยู่เรื่อยถ้าเป็นความสงสัยอย่างนี้ไม่ควรถามแล้วเพราะว่ามันเป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่งเข้ามากั้นการปฏิบัติธรรมเฉยๆเพราะเราได้ฟังมาจนกระทั่งรู้เรื่องแล้วบางคนนี่รู้หมดนะอาจารย์ดิฉันฟังอาจารย์มาเนี่ยรู้หมดเลยหนทางจะไปอรหันต์ได้ยังไงยังแต่ยังไม่ทำเท่านั้นแหละนี่แสดงว่าเขาฟังจนเข้าใจหมดแล้วยังไม่ทำทีนี้ถ้าไปทำมันก็จะสงสัยถ้าคนทำนองนี้เกิดความสงสัยขึ้นมาไม่ต้องถามแล้วเพราะมันเป็นนิวรณ์เข้ามากั้นเฉยๆนะไม่ใช่สงสัยเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่เรารู้เรื่องมากเกินไปแล้วก็นิวรณ์เข้ามากั้น
พอนิวรณ์มากั้นยิ่งคนรู้เรื่องมากเนี่ยมันก็จะมั่วมากมั่วมากเลยโอ้โหอะไรอยู่ฉะนั้นคนเรียนเยอะๆนี่ไม่ใช่ดีเสมอไปนะฟังเยอะๆเนี่ยบางคนฟังมาเยอะเนี่ยนึกว่าดีเสมอไปพอนิวรณ์มันเข้ามาถ้าเราไม่รู้จักวิธีจัดการมันเนี่ยมันก็จะมั่วมากความรู้เยอะก็มั่วเยอะนะแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีจัดการมันก็สบายมากมันสงสัยก็รู้ว่าอ๋อนี่มันสงสัยมันเกิดขึ้นมาเยี่ยมเรามันเพื่อนเราเป็นครั้งๆมาแล้วก็ไปสงสัยอีกก็รู้อีกสงสัยอีกก็รู้อีกอ๋อมันธรรมดาหนึ่งสงสัยโอ้ทำไม่เป็นปล่อยมันไปเอาละตั้งต้นใหม่ซ้ายขวาซ้ายขวาสงสัยอีกงงอีกดูอ๋อมันสงสัยทำไม่เป็นวางมันลงอ่ะยืนทำความรู้ตัวซ้ายขวาซ้ายขวาทำอย่างนี้สักร้อยครั้งร้อยกว่าครั้งก็เข้าใจมาแล้วว่าอ๋อเข้าใจมาแล้วเข้าใจความสงสัยพอเข้าใจความสงสัยรู้ธรรมชาติของความสงสัยก็เลิกสงสัยแล้วเนี่ยความสงสัยมันจะหมดเพราะเข้าใจความจริงของความสงสัยว่ามันไม่เที่ยงมันก็เหมือนธรรมะอันอื่นนั่นเองอย่างนี้ฉะนั้นคนไหนที่ฟังมาแล้วพอเข้าใจแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วถ้าความสงสัยเกิดขึ้นควรจะอดทนไว้แล้วก็ดูมันไปสังเกตมันไปเราจะเข้าใจมันส่วนถ้าเป็นว่าท่านไหนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเดินแบบไหนทำแบบไหนก็ไม่เป็นธรรมะฝึกสติยังไงสติเป็นตัวยังไงหลงเป็นตัวยังไงทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างสงสัยจะให้มานั่งดูความสงสัยก็หลับไปเท่านั้นแหละคนนี้คนเหล่านี้ควรถามควรมาฟังธรรมะก่อนว่าเราทำปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไปทำไมเนี่ยธรรมะมันมีอะไรบ้างปฏิบัติฝึกสติเขาทำกันยังไงต้องมาฟังก่อนนะทำแล้วลำดับต่อไปเป็นยังไงต่อได้อันนี้แล้วเอาไปทำอะไรต่อมาฟังก่อนฟังฉะนั้นถ้าเป็นความสงสัยที่เกิดเนื่องจากว่าเราฟังยังไม่พอหรือว่ายังไม่เข้าใจหัวข้อธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถามถ้ายังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติก็ถามเรื่องวิธีปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจหัวข้อธรรมะใดก็ถามหัวข้อนั้นถ้ายังไม่รู้วิธีเจริญวิปัสสนาฝึกจิตเป็นแล้วเอาละเจริญวิปัสสนายังไงไม่เข้าใจก็มาถามเรื่องเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องถัดไปนะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้เรื่องยังไม่เคยฟังควรถามควรเข้าไปหาบัณฑิตแล้วก็ถามนะแต่ถ้าเคยฟังมาแล้วแล้วรู้วิธีแล้วถ้ามันสงสัยขึ้นมาอันนี้ควรดูนะไม่เหมือนกันนะสองคนไม่เหมือนกันนะครับทำตรงนี้ท่านนี้ก็บอกว่าเมื่อสงสัยคิดจะถามก็ฟุ้งแล้วเช่นนี้ให้อดทนดูความสงสัยไปรู้สึกตัวไปดีกว่าไหมถ้าท่านเข้าใจเทคนิควิธีการปฏิบัติแล้วให้ดูความสงสัยไปให้ดูไปสังเกตแล้วก็ดูจิตใจตัวเองว่าเวลาสงสัยแล้วมันเป็นยังไงต่อไปนะแล้วก็ปล่อยมันเราก็กลับมาที่ตัวเองฝึกไปเรื่อยๆก็จะไม่งงไม่สงสัยกับมันเพราะสงสัยแท้ที่จริงก็เหมือนกับธรรมะอันอื่นเท่ากันเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์สุภีคำว่าสักกายทิฏฐิอัสมิมานะและคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนกันหรือเปล่าครับคำว่าสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดว่ากายว่าใจเป็นตัวเรากายเป็นตัวเราเวทนาเป็นตัวเราสัญญาเป็นตัวเราสังขารเป็นตัวเราวิญญาณเป็นตัวเราเป็นเรานะที่มีรูปร่างกายอย่างนี้คิดอย่างนี้เป็นไหมอย่างนี้บางคนก็ยังคิดอย่างนี้เป็นอยู่เป็นเรานะที่เจ็บที่ปวดเจ็บเจ็บปวดปวดนะเรานะเจ็บปวดเรานะจำนั่นจำนี่ได้เรานะเป็นนั่นเป็นนี่เราเป็นกุศลเราเป็นอกุศลเราเป็นคนดีเราเป็นคนเลวเราคิดดีเราคิดไม่ดีนี่เป็นความเห็นผิดไอ้ดีก็คือดีส่วนความเห็นผิดว่าเราดีอันนี้เป็นความเห็นผิดดีมันก็คือดีนั่นแหละมันคนละอันกับเราไอ้เรานี่เป็นแค่ความเห็นผิดเฉยๆเราไม่ได้เอาดีทิ้งนะเอาความเห็นผิดทิ้งดีมันก็ดีของมันนั่นแหละนะเราดีเราไม่ดีแล้วก็เราเห็นเราได้ยินเราดมกลิ่นเราลิ้มรสเรากระทบสัมผัสเราคิดเรานึก
ความรู้สึกอันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆมาจากสักกายทิฏฐินะอันนี้คือสักกายทิฏฐิซึ่งมีลักษณะ20อย่างมี20อย่างนะสักกายทิฏฐิท่านฟังดูแล้วอาจจะงงเพราะว่าตัวเองมีเยอะเกินไปก็เลยงงมีทุกอันเลยก็เลยงงเคยเป็นไหมเห็นรูปโดยความเป็นเรารูปโดยความเป็นเราเห็นเรามีรูปเห็นรูปในเราเห็นเราในรูปเคยเป็นไหมเห็นรูปโดยความเป็นตัวเราเนี่ยตัวเราคือตัวนี้นะน้ำหนัก80กิโลนี่คือตัวเรานะนี่เห็นรูปเป็นเราเห็นเรามีรูปเรานี่มีแขนมีขามีหัวมีสมองเนี่ยเรามีรูปเห็นไหมท่านมีอย่างนี้ไหมความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นจากสักกายทิฏฐิมันนานๆมันเกิดทีแต่เป็นตัวบ่งบอกว่าสักกายทิฏฐิยังไม่หมดมันเลยขึ้นมาเห็นรูปในเราเห็นเราในรูปต่อมาก็เวทนาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนเป็นเราเห็นเรามีเวทนาเราเจ็บโอ้ความเจ็บเรามีความเจ็บอยู่ตอนนี้อย่างนี้ทำลองเห็นนะเห็นเวทนาในเราเห็นเราในเวทนาและขันธ์อื่นก็ทำนองเดียวกันห้าขันธ์ขันธ์ละสี่ก็เป็น20อย่างนี้ท่านมีทุกอันนะนานๆมันโผล่มานะก็อย่างนี้แหละอันนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเฉยๆเป็นความเห็นที่ผิดและไม่ได้เกิดตลอดนะนานๆมันเกิดจริงและมันเห็นผิดก็ไม่ได้ผิดอะไรผิดที่เราดันไปเชื่อมันถ้ามันเห็นผิดแล้วเราเห็นว่าอ๋อมันเป็นแค่ความเห็นผิดเราก็เห็นถูกแหละง่ายไหมนี่แค่นี้ถ้ามันเห็นผิดก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ที่มันผิดเราดันไปเชื่อความเห็นผิดเหมือนมีคนบอกผิดมีคนบอกผิดถ้าเราไม่เชื่อคนที่บอกผิดมันก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มีคนมาบอกผิดไอ้เจ้าทิฏฐิความเห็นผิดมันขึ้นมาเราไปเชื่อมันด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเขาจึงฝึกให้มีปัญญามีความรู้ให้เห็นว่าทิฏฐิก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับฉะนั้นเมื่อเราฝึกฝนปฏิบัติไปบ่อยๆเราก็จะเห็นความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเราก็จะรู้จักมันอ๋อมันเหมือนลมหายใจเข้าหายใจออกเลยเจ้านี่อ๋อนี่มันอย่างนี้นี่ของเราโน่นของเราอ๋อเราเข้าใจแล้วพอเข้าใจมันแล้วเราก็ไม่เชื่อมันเราก็เป็นพระโสดาบันต่อมามันก็ขึ้นมาอีกนั่นของเรานะแม้พระโสดาบันคำว่านั่นของเรามันก็ขึ้นมานะแต่เขาไม่เชื่อมันไม่เข้าใจผิดเขาก็รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์โน้นแหละคำว่าของเราจึงจะไม่ขึ้นมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะพวกเราต้องขึ้นหมดขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นจะได้คอยดูนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปจะได้เข้าใจมันนี่คือตัวสักกายทิฏฐินะครับต่อมาคำว่าอัสมิมานะอัสมิมานะเป็นความสำคัญตนว่าเรามีเราเป็นสักกายทิฏฐินี่เป็นความเห็นอัสมิมานะเป็นความสำคัญตนนะความเห็นกับความสำคัญนี้ไม่เหมือนกันเราสำคัญตนแต่ไม่เห็นผิดก็ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมเราคิดแต่ไม่เห็นผิดก็ได้ฉะนั้นที่เราจะละก่อนนี้คือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดเช่นมันคิดว่านี่ของเรานะคิดว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่นะเราใหญ่เราโตนะมันคิดอย่างนี้แต่เราไม่เห็นผิดไม่ว่าจริงๆตามมันก็ได้เราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นความคิดอันหนึ่งที่คิดว่าเราสำคัญเท่านี้มันก็รู้แล้วนี้เรียกว่ามีความสำคัญตนแต่ไม่เห็นผิดนี่พอเข้าใจนะครับแต่พวกเราก็จะแยกยากหน่อยนึงเพราะมีทั้งความสำคัญตนด้วยทั้งเห็นผิดด้วยทั้งคิดผิดด้วยทั้งเห็นผิดด้วยเพียบเลยทีนี้มันก็มั่วกันไปหมดเลยก็ค่อยๆสังเกตนะครับแล้วก็จะเห็นนะฉะนั้นกิเลสมันมีหลายชั้นนะครับคิดผิดไม่เป็นไรแต่อย่าเห็นผิดในตอนต้นคิดผิดเราก็รู้ว่าโอ้นี่เป็นความคิดอันหนึ่งเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุแล้วดับนี่ไม่เห็นผิดแต่ถ้าคิดขึ้นมาโอ้เราไม่น่าเลยนี่ไปเห็นผิดอีกต่อหนึ่งนี่พอเข้าใจไหมครับคิดผิดด้วยแล้วดันเห็นผิดด้วยกิเลสตัวแรกที่เราจะละคือเห็นผิดตัวอื่นมันก็ค่อยๆหายไปตามลำดับจนกระทั่งนู่นปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นแหละ อัตสมิมานะละได้เมื่อเป็นพระอรหันต์และคำว่าอัตตาตัวตนนี้เป็นคำบัญญัติไม่มีจริงเป็นคำสมมุติเฉยๆเป็นคำบัญญัติสมมุติตัวเราของเราเป็นคำสมมุติไม่มีฉะนั้นเราจึงไม่ต้องละอัตตาตัวตนเป็นคำเรียกเฉยๆสมมุติต่างกันอย่างนี้สักกายทิฏฐิเป็นความเห็นผิดยึดเอากายใจว่าเป็นตัวเราอัตตมิมานะเป็นความสำคัญผิดว่าเรามีเราเป็นส่วนอัตตาตัวตนเป็นคำสมมุติสมมุติบัญญัติสมมุติเฉยๆสมมุติว่าเราแต่จริงๆไม่มีเราจึงไม่ต้องละอัตตาตัวตนเพราะว่ามันไม่มีจริงเราแค่รู้ว่าอ๋อที่เรียกว่าตัวเรานี้คือขันธ์ทั้ง5ประชุมรวมกันจึงสมมุติเรียกว่าเราขึ้นมาเท่านี้แหละนะบางคนเขาเข้าใจผิดนะเขาบอกต้องปฏิบัติธรรมเพื่อละอัตตาตัวตนอย่างนี้นะแต่ที่จริงเราไม่ต้องละอัตตาตัวตนเราละความเห็นผิดกับละความยึดถือละกิเลสพูดง่ายละกิเลสละความเห็นผิดที่ไปคิดว่ามีอัตตามีตัวตนจริงๆนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วอัตตาตัวตนนี่เป็นคำสมมุติเรียกเฉยๆนะครับอันนี้สำหรับคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำว่าตัวตนตนนี้เป็นคำสมมุติสมมุติเรียกขันธ์ทั้ง5ที่มาประชุมรวมกันส่วนอัตตาตัวตนในศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าปฏิเสธทั้งหมดว่าไม่มีเช่นอะไรบ้างมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่มีผู้มีอำนาจบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นความเชื่อในศาสนาอื่นว่ามีอัตตามีผู้ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีนะมีแต่เหตุปัจจัยที่เป็นผู้มีอำนาจมีอำนาจเหมือนกันแต่เป็นอำนาจของธรรมะคือเหตุปัจจัยธรรมะย่อมไหลไปตามธรรมะไม่ต้องมีใครมีอำนาจขอให้ทำถูกตามธรรมะเราก็ไหลไปตามธรรมะแล้วก็พ้นทุกข์ได้ขอให้ทำถูกตามอริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องรอใครเสกนะพวกท่านไม่ต้องรออาจารย์สุขีเสกขอเพียงแต่ท่านทำถูกและไม่ต้องถูกใจผมด้วยถูกอะไรถูกสัมมาทิฏฐิถูกสัมมาสังกัปปะถูกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่ต้องถูกใจใครด้วยนะไม่ต้องถูกใจพ่อถูกใจแม่ไม่ต้องถูกใจใครนะขอให้ถูกนั่นถูกท่านก็พ้นทุกข์ได้นะไม่ต้องถูกใจผมก็ได้นะไม่ต้องถูกใจผมขอให้ถูกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไม่ต้องรอถามคนอื่นมานี่ดิฉันทำถูกไหมเนี่ยถูกใจไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ถูกใจเขาก็จะยันเราเขาก็ไม่ถูกใจเขาว่าไม่ถูกถูกใจเขาว่าถูกอย่างนี้มันไม่ไหวนะฉะนั้นถ้าจะถูกก็ถูกตามธรรมะแบบนี้เลยว่าไม่มีอัตตาตัวตนที่เป็นผู้มีอำนาจบันดาลมีแต่ธรรมะที่เป็นอย่างนั้นของมันเองถ้าผิดเราก็ต้องทุกข์แง่ไม่ต้องรอใครบันดาลหรอกเห็นผิดคิดผิดทำผิดก็ทุกข์เลยถ้าเห็นถูกคิดถูกทำถูกก็พ้นทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องรอใครบันดาลนะครับอันนี้คือหลักอนัตตานั่นเองอนัตตาคือไม่มีตัวที่ว่าเป็นตัวนั่นตัวนี้คำว่าตัวนี้เป็นเพียงคำรวมเป็นคำสมมุติเรียกอย่างนี้ถ้าในพระพุทธศาสนาคือตัวตนคือคำสมมุติถ้านอกศาสนาเป็นความเห็นผิดว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของถาวรเป็นของเที่ยงเป็นของยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าปฏิเสธว่าไม่มีอัตตาชนิดนั้นอย่างนี้นะนี่ต่างกันนะสักกายทิฏฐิก็อันหนึ่งอัตมิมานะก็อันหนึ่งอัตตาตัวตนก็อันหนึ่งข้อ2เราสามารถฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันได้ไหมครับเช่นว่าฟังธรรมไปด้วยขณะเดียวกันเราก็ทำความรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจบ้างรู้สึกตัวว่ากำลังฟังธรรมบ้างหรือหลงคิดตามคำพูดวงเล็บคำสอนค่ะไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือเปล่าครับด้วยความเคารพค่ะเวลาฟังธรรมเราก็บอกแล้วเวลาฟังธรรมเราก็ให้ความเป็นใหญ่แก่การฟังธรรมคือเคารพคนที่แสดงธรรมนานๆจะมาสักทีนะผมเนี่ยไม่ใช่มาตลอดนะอย่างปีนี้ก็นานๆมาทีนึงไม่ได้มาทุกวันแล้วในวันนึงก็ไม่ได้มาตลอดเวลานานๆโผล่มาทีนึงนะฉะนั้น ในทำนองนี้ถึงเวลาฟังธรรมเขาจึงตั้งใจฟังธรรมทีนี้วิธีการตั้งใจฟังธรรมก็เป็นการรวมจิตของตนเองมาเพื่อมาใส่ใจที่คำพูดว่าอาจารย์พูดว่าอะไรบ้างมีคำไหนที่น่าจดจำบ้างหรือว่ามีพระพุทธพจน์ตรงไหนที่ควรไปค้นต่อบ้างอะไรบ้างควรไปศึกษาต่อเพราะว่าบางคำเราฟังเราก็ไม่เข้าใจทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะได้เอาละตรงนี้ถ้ามีโอกาสจะได้ไปค้นต่อไปแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาฟังธรรมไม่ใช่เวลาค้นเราก็จับเอาไว้ว่าตรงนี้ประเด็นนี้ยังไม่แจ่มแจ้งประเด็นนี้แจ่มแจ้งแล้วเอาไปปฏิบัติอันนี้ยังไม่แจ่มแจ้งก็วางไว้ก่อนหรือถ้ามีโอกาสก็จะได้ถามหรือค้นคว้าต่อไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเวลาฟังธรรมก็รวมจิตมาให้ความเป็นใหญ่แก่การฟังธรรมการฟังธรรมก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งเขาเรียกการฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลเป็นสิ่งดีงามเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่จะช่วยชักนำให้เราไปสู่นิพพานได้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งนะเป็นตัวช่วยผลักนะครับทำนองนี้แต่ทีนี้วิธีการดึงจิตมันก็มีหลายอย่างคือจิตของคนเรามันไม่ค่อยอยู่กับที่กระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่ฉะนั้นท่านอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นเช่นว่าเอาละถ้ามันไม่สนใจการฟังธรรมเราจะดึงมันมาไว้ที่ลมหายใจก่อนดึงมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมตั้งใจพอมันมาแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมพอมันไปอีกก็ดึงมาที่ลมหายใจก่อนหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมอันนี้ก็คือให้เกียรติหรือให้ความเคารพแก่การฟังธรรมเป็นหลักนั่นเองแต่เรามีเทคนิควิธีการรวมจิตด้วยดึงจิตของเรามาเพราะจิตของเราเนี่ยบางทีมานั่งฟังธรรมเนี่ยไม่มีเครื่องดึงมันนี่นะมันไปไหนต่อไหนนะบางคนนี่นั่งฟังธรรมเนี่ยได้ควายไปหลายตัวแล้วคือคิดถึงควายอย่างนู้นอย่างนี้เลี้ยวออกไปจะเลี้ยงควายให้มันโตอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยบางคนก็งานเสร็จไปหลายโปรเจกต์แล้วมากรรมฐานเนี่ยงานได้ไปหลายงานแล้วออกแบบเสร็จไปแล้วก็บอกเลยอาจารย์ผมมาเนี่ยได้อาคารเป็นหนึ่งหลังแล้วอาจารย์ผมได้ตอนไหนวะก็ได้ผมได้ตอนเดินจงกรมแหละอาจารย์เอาบอกว่าให้ดูความคิดคิดไปให้รู้ว่าคิดแล้วปล่อยไปก็มันคิดเรื่องงานปั๊บผมก็ช่วยมันเลยโอ้มันออกมาเป็นรูปหน้าผมเขียนเลยโอ้ตายแล้วมันก็ดีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่พูดถึงการปฏิบัติธรรมนะคือพอจิตเป็นสมาธินี่นะมันดีนะมันเอาไปทำงานทางโลกหรือทางไหนมันดีหมดนะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาเราเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินี่นะพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นนะเรื่องอะไรที่ยังนึกไม่ออกเนี่ยมันนึกออกมันมีแต่เรื่องดีๆเลยนะนะอย่างนี้ฉะนั้นบางคนเนี่ยตามมันไปได้อาคารมาหนึ่งหลังแล้วได้มาสองสามโปรเจกต์แล้วโอ้คอร์สอาจารย์ได้ดีมากเลยเรื่องไหนผมคิดไม่ได้ผมคิดได้ตายแล้วนะอันนี้คือถ้าพูดถึงทางโลกมันก็ดีมากแต่ทางธรรมเราต้องการมุมมองชนิดที่มันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันคนละตอนกันนะครับทางของนี้ไม่ใช่ว่ามันผิดนะที่ท่านมีสมาธิแล้วมันคิดเรื่องดีๆได้เรื่องขัดข้องหมองใจหรือเรื่องทำไม่ถูกนี่มันมีความรู้ขึ้นมาแก้ปัญหาได้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่ว่าตอนนี้เราจะเอาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเอานิพพานไม่ใช่เอานั้นนะจะมันคนละวัตถุประสงค์กันนะครับทำแบบนี้นะเอาละก็เอาเท่าที่ได้ก็บางท่านยังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องจัดการอยู่เยอะมาปฏิบัติมีสมาธิแล้วก็สามารถช่วยจัดการบางเรื่องได้ทำให้มันหมดปริโภคไปมันก็ดีนะพูดถึงนะก็เอาเท่าที่ได้นี่นะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จึงต้องมีความเพียรและมีความรู้ตัวด้วยเสมอๆและมีสติคำว่ารู้ตัวก็หมายถึงว่ารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนไม่ควรทำอะไรควรทำอะไรเวลาไหนอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์เราต้องดูเป็นเวลาดูตามความเหมาะสมนี่จึงต้องมีความรู้ตัวเสมอๆนะครับเวลาฟังธรรมควรตั้งใจฟังธรรมไม่ใช่พอเวลามานั่งฟังธรรมปั๊บมานั่งท่านนั่งเรียบร้อยผมก็พูดไปท่านก็ไม่เยี่ยมน้องไม่เยี่ยมน้องโอ้อย่างนี้พอออกจากห้องฟังธรรมปั๊บจำอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะไม่เยี่ยมน้องอย่างเดียวอย่างนี้ก็เกินไปนะครับฉะนั้นเวลาฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงเรียกภิกษุทั้งหลายก่อนอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเพราะว่าตามธรรมดาทุกคนก็มีกรรมฐานอยู่ถ้าเป็นพระภิกษุยุคเก่าๆท่านก็จะมีกรรมฐานบางท่านก็ทำกายคตาสติบางท่านก็อานาปานสติบางท่านก็เจริญวิปัสสนา
แล้วแต่ท่านทีนี้พอมารวมกันแต่ละท่านก็ต่างนั่งทำกรรมฐานของตนเองเวลาพระพุทธเจ้าจะเทศทุกพระสูตรก็จะมีคำเริ่มต้นเรียกภิกษุทั้งหลายก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรียกก่อนคือเรียกให้ออกมาจากกรรมฐานพวกนั้นทั้งหมดเพราะว่ากรรมฐานเป็นตัวรวมจิตที่ดีอยู่แล้วพอออกมาจากกรรมฐานทีนี้มาตั้งใจฟังว่าพระพุทธเจ้าจะว่าอะไรบ้างพระองค์ก็จะบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจะแสดงเรื่องนี้เรื่องนี้ให้ตั้งใจฟังดีๆนะเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทุกขานิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเขาก็จะจดจ่อว่าตอนนี้พูดถึงตรงนี้แล้วตอนนี้พูดถึงตรงนี้แล้วตอนนี้พูดถึงตรงนี้แล้วใจมันก็จะจดจ่อไปเรื่อยๆทำตรงนี้ถ้าคนจิตใจพร้อมก็สามารถทะลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงในขณะนั้นแล้วก็บรรลุธรรมได้เพราะว่าจิตสะอาดแล้วก็พร้อมรับธรรมะแล้วทำตรงนี้ในพระสูตรต่างๆท่านไปอ่านก็จะมีคำทำนองนี้ก็คือพระองค์จะเรียกก่อนคือเรียกให้ออกมาจากกรรมฐานเพื่อมาฟังนั่นเองเพราะเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาหายากท่านจึงบอกว่าการฟังพระสัจธรรมเป็นเรื่องยากเป็นเวลาหายากฟังแล้วถ้าใครยังไม่บรรลุก็เอาละก็ไปทำกรรมฐานต่อไปได้เวลาทำกรรมฐานก็ทำกรรมฐานทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมาได้เวลาล้างหน้าก็ล้างหน้าได้เวลาดูแลครูบาอาจารย์ทำวัดปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์ต่างๆก็ทำวัดปฏิบัตินะไม่ใช่ตื่นมาปั๊บกรรมฐานเดินจงกรมอุปัชฌาย์ขี้ตาเปิดอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราก็ต้องเอาละอ้าวเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำล้างหน้าไปให้ท่านเอายาสีฟันไปให้ท่านอะไรต่างๆต้องรับใช้ก่อนเวลานี้ควรรับใช้ก็ควรรับใช้นะการปฏิบัติครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นมงคลนะเป็นเครื่องหนุนให้บรรลุธรรมได้ง่ายได้ไวไม่ใช่ว่าทำไม่มีผลนะไม่ใช่ว่าต้องเดินจงกรมอย่างเดียวจึงบรรลุไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งการฟังธรรมก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งมันทำให้เกิดสมาธินะถ้าทำแล้วทำถูกต้องเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิได้ทั้งนั้นมันเป็นปัจจัยแต่ไม่ใช่มันเป็นโดยตัวมันเองแต่มันเป็นปัจจัยฟังธรรมก็ทำนองเดียวกันอันอื่นก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องมีความรู้แล้วก็เวลาไหนควรทำอะไรก็รวมจิตมาทำอันนั้นสวดมนต์ไหว้พระองค์ก็เคยพูดแล้วนะไม่ใช่มาทีไรก็จ้องดูลมหายใจลูกเดียวเขาสวดมนต์ไปแบบหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านทำกรรมฐานนั้นก็ดีแล้วแต่เวลาสวดมนต์ก็ทิ้งกรรมฐานนั้นก่อนเราก็รวมจิตมาไว้กับการนึกถึงพุทธคุณเป็นต้นอย่างนี้นะครับนะอันนี้สามารถฟังธรรมกับปฏิบัติไปพร้อมๆกันเวลาฟังธรรมก็ควรตั้งใจฟังธรรมการตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนอบน้อมในธรรมถ้าพูดง่ายๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมนั่นเองโดยไม่ต้องปฏิบัติอย่างอื่นแล้วเพราะว่าขณะที่เราตั้งใจฟังธรรมอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะขณะที่เรากำลังรับใช้ครูบาอาจารย์หรือว่ารับใช้อุปถัมภ์พ่อแม่ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองเราไม่ต้องว่าอ่ะรับใช้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่จะปฏิบัติธรรมด้วยได้ไหมไม่ต้องพูดตอนที่เราดูแลพ่อแม่นั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วในตัวให้เราตั้งใจทำอย่างมีสติและด้วยความรู้ว่าเออนี่อันนี้เป็นของควรทำท่านมีอุปการะมาก่อนเป็นบุพการีเราก็ทำตอบแทนนี่เท่านี้แหละนะไม่ใช่เอาปฏิบัติดูแลพ่อแม่จะดูลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยได้ไหมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันเลยมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะตอนดูแลก็ตั้งใจดูแลให้เต็มที่ถามไถ่ท่านว่าท่านต้องการอะไรอะไรดูหน้าดูตาว่าเออพูดอย่างนี้แล้วท่านรู้สึกยังไงจะช่วยเหลือกันในท่าไหนอันนี้พูดง่ายก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วในตัวโดยไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างอื่นอีกอย่างนี้นะครับอันนี้เลยต้องเรียกว่าต้องใช้ความรู้แต่ถ้าใจมันไม่ค่อยอยู่ใจมันไม่ค่อยอยู่ต้องใช้เทคนิคในการดึงจิตมาให้มารวมตัวเทคนิคในการดึงจิตให้มารวมเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะดึงมาโดยลมหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมันออกซะก่อนให้มันมารวมแล้วก็ทำถ้ามันไปอีกก็รู้สึกตัวอีกแล้วก็มาทำอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งอยากให้อาจารย์อธิบายถึงสติอัตโนมัติค่ะคือทำจนถึงจุดหนึ่งแล้ว
สติมันทำงานเองโดยที่ไม่ต้องทำคือตอนแรกก็จงใจทำพอถึงจุดหนึ่งสติก็เกิดเองไม่ต้องทำอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือเวลาเราทำอะไรบ่อยๆเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็ขึ้นมาเองนะตอนนี้พวกท่านอะไรบ่อยกิเลสคงไม่ต้องเชิญนะเพียบเลยนะง่วงนอนไม่ต้องเชิญมันมาเลยนะสติก็ทำนองเดียวกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราไม่เคยสะสมมันเอาไว้พอไม่เคยสะสมมันเอาไว้มันก็เลยไม่ค่อยมาเราก็เลยต้องมาทำเหตุทำเหตุฝึกให้มีสติโดยการเดินจงกรมโดยการนั่งสมาธิโดยการกำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกไว้หรือว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกทำอะไรก็ว่าไปนะพอทำไปบ่อยๆทำจนเคยชินแล้วพอทำเติมเคยชินตอนนี้เวลาที่เราขยับตัวพอดีมันรู้ตัวเลยรู้ตัวปั๊บขยับตัวแม้แต่เวลาที่ตื่นนอนปั๊บพอขยับซ้ายขยับขวามันก็รู้ตัวขึ้นมารู้ตัวมีสติขึ้นมาอย่างนี้นะทีนี้เราคอยสังเกตเวทนาคอยสังเกตจิตตนเองตอนแรกทำเอาคอยดูโอ้เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวฟุ้งซ่านเอาเดี๋ยวคิดไปนะเดี๋ยวก็คิดนั่นเดี๋ยวก็คิดนี่คอยดูนะพอมันชำนาญหรือว่ามันเยอะมันบ่อยและมันเคยชินพอคิดอีกมันไปนะเราก็มีสติรู้ตัวขึ้นมานะทำเอาเองอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสติในแบบอัตโนมัตินะทีนี้สติในแบบอัตโนมัติมันจะเยอะขึ้นมาได้ก็โดยการทำความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถ้าสติมันเกิดเองก็ดีแล้วนะแต่ไม่ใช่เรารอให้มันเกิดเองมันเกิดเองก็ดีนะเราก็มีหน้าที่ทำก็ทำไปเราทำบ่อยมันก็เกิดบ่อยทำบ่อยก็เกิดบ่อยก็หนุนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะตัวสติที่เกิดขึ้นมาเองอันนี้ก็จะมาช่วยเหลือเราได้เยอะมากในตอนที่เกิดเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆบางท่านนี้ได้ฝึกสติมาพอสมควรเมื่อเจอเหตุการณ์รุนแรงมันก็จะยับยั้งได้ยับยั้งได้เช่นเวลาถ้าเราเป็นคนฝึกสติดีนะมีอะไรหล่นปิ๊กอย่างเงี้ยใจมันก็จะอยู่กับตัวตั้งมั่นขึ้นมาได้อันนี้คือมันช่วยเราแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกสตินะมีเสียงหล่นปั๊กขึ้นมาเป็นไงใจหล่นไปตะตุ่มเลยท่านเป็นแบบไหนอยู่เวลามีคนมาสะกิดบางคนแค่สะกิดหน่อยเดียวสะดุ้งโยงเลยอันนี้คืออยู่แบบขาดสติถ้าอยู่แบบมีสติพอสะกิดมันก็จะไม่สะดุ้งมีเสียงนั่นเสียงนี่มันก็จะไม่สะดุ้งนะอยู่มืดๆมีเสียงกรอกแกรกมันก็ไม่สะดุ้งขึ้นมาเพราะมันอยู่อย่างมีสติเนี่ยสติมันจะเป็นตัวช่วยแต่ถ้าคนขาดสติยังไม่มีเสียงอะไรเลยมันสะดุ้งแล้วขอให้มืดหน่อยแต่กลัวผีแล้วอย่างนี้ทำแบบนี้หรือบางคนนี้เจอเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงจะลื่นจะหกล้มนี่พวกสติที่อัตโนมัติเขาก็จะมาช่วยทำให้ไม่ตกใจแล้วก็สามารถที่จะจัดการเรื่องต่างๆให้ผ่านไปได้ตามสมควรนะบางท่านอาจจะเคยเจอบ้างแล้วสภาวะอย่างนี้นะก็ขอให้ค่อยๆฝึกไปเราก็จะได้รู้จักเพิ่มขึ้นนะครับวิธีสำรวจง่ายๆก็คือต่อไปเราจะรู้ตัวได้ง่ายขึ้นไวขึ้นและถ้ามีเรื่องอะไรกระทบเข้าก็รู้สึกตัวได้ไวรู้สึกตัวได้เร็วอันนี้คือมันเกิดบ่อยนะแล้วก็สติพวกอัตโนมัติทำตรงนี้ก็จะมาช่วยเราเวลาที่เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆที่เราเรียกกันว่าอุบัติเหตุนะจริงๆอุบัติเหตุในพุทธศาสนามันไม่มีครับมาจากเหตุปัจจัยนั่นแหละเพียงแต่เหตุปัจจัยนั้นเราไม่ได้คิดไว้ก่อนไม่รู้เราก็เรียกอุบัติเหตุเกิดโดยไม่ได้ขาดคิดนะถ้าเคยฝึกสติเอาไว้สติก็จะมาช่วยมาช่วยให้เราไม่ตื่นกลัวจนเกินไปหรือสามารถยับยั้งความกลัวแล้วก็จัดการเรื่องต่างๆไปได้ให้มันผ่านไปนะทำตรงนี้สติประเภทนี้เรียกว่าสติที่เป็นอัตโนมัตินะครับสติที่เป็นอัตโนมัตินี้ปกติแล้วจะมีที่มาอยู่2ประการหลักนะประการที่1ก็คือการจดจำสภาวะได้โดยมั่นคงก็เรียกว่าทีละสัญญาจดจำขันจดจำอายตนะจดจำเรื่องธาตุจดจำไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนพอมีเหตุการณ์อะไรกระทบเข้าเนี่ยของนี้มันจะขึ้นมาถ้าเคยสะสมเรื่องไม่เที่ยงอะไรไว้เนี่ยพอมีเรื่องมากระทบมันก็จะเอาไม่เที่ยงมันขึ้นมาเลยสติมันยังได้อันนี้เป็นอัตโนมัติเขาเรียกว่ามาจากจิตรสัญญานะมาจากการจดจำ สภาวะได้โดยมั่นคงจดจำกายใจตนเองสภาวะต่างๆซึ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนได้โดยมั่นคงฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรสติก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายได้บ่อยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการมาทำความรู้ตัวแล้วก็ตามดูกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เสมอๆอยู่บ่อยๆอันนี้ก็คือกายาธิสติปัฏฐานามีสติปัฏฐาน4มีกายานุปัสสนาเป็นต้นคือเรามาตามรู้อยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมเสมอๆสติพวกนี้ก็จะมากขึ้นแล้วก็มีขึ้นอันที่1มาจากการจดจำสภาวะอันที่2มาจากการทำเยอะๆทำเยอะๆจริงๆทั้ง2อันก็ต้องทำเยอะๆเหมือนกันนะตามดูเยอะๆนะฉะนั้นว่าไปแล้วท่านก็ไม่ต้องห่วงมันมาก็มามันมีขึ้นก็รู้นะถ้ามันยังไม่มีก็ทำไปคอยดูสังเกตถ้ามันไม่มาก็หาวิธีดึงจิตมานะการดึงจิตมาก็อาศัยกายเวทนาจิตและธรรมอาศัยสตินะครับเอาละการตอบปัญหาธรรมในช่วงบ่ายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโม